Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Η ώρα είναι 3 και 12 λεπτά. Η εκπομπή είναι σε διάδραση όπως κάθε μέρα μαζί 3 με 4. Στο περίπου 3 με 4. Η ημέρα είναι Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, λιγότερο από 2 ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, και η χώρα μοιάζει να βρίσκεται ανάμεσα σε δύο πραγματικότητες. Από τη μία, τα φωτάκια, τα οικογενειακά τραπέζια που προετοιμάζονται, οι άνθρωποι που παίρνουν δρόμο για να βρεθούν με τους δικούς τους, από την άλλη, μπλόκα, εκτροπές, χωματόδρομοι και μία έξοδος γιορτών που θυμίζει περισσότερο δοκιμασία.
Earth News Radio 105,8.
Οι αγρότες έχουν αιτήματα σε μεγάλο βαθμό, δικαιολογημένα, το ξέρει η κοινωνία, το λέει και η ίδια η κυβέρνηση. Όμως, δύο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, το ερώτημα δεν είναι ποιος έχει δίκιο, αλλά ποιος πληρώνει το κόστος στην πράξη. Και αυτή τη στιγμή το κόστος το πληρώνουν οι ταξιδιώτες, οι οικογένειες, οι επαγγελματίες και οι τοπικές αγορές που περιμένουν αυτές τις λίγες μέρες για να ανασάνουν. Όπως ακούσατε και νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων, αυτή τη στιγμή προβλήματα για τους οδηγούς υπάρχουν σε Ριτσόνα, Θήβα, Σχηματάρη, Αθηνών, Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Ορχομενού, Αλίαρτο και στον κόμβο της Λάρισας, ενώ έχει ανοίξει ο δρόμος στα διόδια των Μαλγάρων. Καλά και εδώ εντός πόλης τα πράγματα δεν είναι καλά, δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε γενικές γραμμές θα σας πω ότι υπάρχει τρελό μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, εντάξει το περιμέναμε, σε Αττική Οδό, εντάξει και αυτό το περιμέναμε, Σκαραμαγκά, Πειραιά και στο κέντρο της πόλης. Και η επικαιρότητα μοιάζει να κινείται ανάμεσα στο συμβολικό και το απολύτως γήινο. Από τη μία σηκώνουμε το βλέμμα στον ουρανό και ξανασυζητάμε, γιατί αυτό θα κάνουμε και στη σημερινή εκπομπή, τι ήταν τελικά το άστρο της Βηθλεέμ, ήταν θαύμα, σύμβολο ή ένα σπάνιο ουράνιο φαινόμενο που οι άνθρωποι της εποχής τότε διάβασαν ως σημάδι. Και την ίδια στιγμή ο ουρανός σε λίγο θα μας θυμίσει και την πιο πρακτική του πλευρά. Έχουμε έκτακτα δελτία, θα έχουμε βροχές, θα έχουμε καταιγίδες και προειδοποιήσεις. Όχι για στοχασμό όλο αυτό, αλλά για προσοχή. Γιατί αυτές τις μέρες πολλοί άνθρωποι μετακινούνται και ο κακός καιρός δεν συγχωρεί ούτε βιασύνη ούτε αμέλεια. Και κάπου εκεί, ανάμεσα σε ένα χώρο που κανονικά μετράει λεπτά και αναχωρήσεις, η Θεσσαλονίκη επιλέγει και κάνει κάτι διαφορετικό. Το αεροδρόμιο Μακεδονία αποκτά μουσείο σύγχρονης τέχνης και μετατρέπει τον χρόνο αναμονής σε πολιτιστική εμπειρία. Ένα μικρό μουσείο, εκεί που δεν το περιμένει κανείς, σαν μια υπενθύμηση ότι ο πολιτισμός δεν χρειάζεται αίθουσες σιωπής για να υπάρξει, μπορεί να σε βρει και εκεί, λίγο πριν την απογείωση. Δεν ξέρω και ίσως τελικά αυτό είναι και το νόημα των ημερών. Λίγο φως για να σκεφτούμε, λίγη προσοχή για να φτάσουμε και λίγη τέχνη για να θυμηθούμε ότι ακόμα και στο πέρασμα αξίζει να σταματάμε για μια στιγμή. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.
She thought that I was in bed fast asleep. But I saw Mommy kissing Santa Claus underneath the Christmas tree last night. I saw Mommy kissing Santa Claus underneath the Christmas tree last night.
Και επειδή αυτές οι μέρες είναι ταξιδιάρικες, με αυτό το θέμα θα ξεκινήσουμε, με ένα αεροδρόμιο. Όχι απλά ένα αεροδρόμιο, για να δούμε δηλαδή τι γίνεται, ποιοι άνθρωποι φεύγουν, πόσοι έρχονται κτλ. Θα μιλήσουμε για ένα καινοτόμο πολιτιστικό εγχείρημα που φέρνει την σύγχρονη ελληνική δημιουργία στην καρδιά της ταξιδιωτικής εμπειρίας. Το αεροδρόμιο σημαίνει συνήθως τι? Βιασύνη, ουρές, βλέμματα κολλημένα στις οθόνες αναχωρήσεων. Στη Θεσσαλονίκη όμως, όπως σας είπα και πριν στον πρόλογο, κάτι αλλάζει. Το Μακεδονία αποκτά μουσείο σύγχρονης τέχνης και μετατρέπει τον χρόνο αναμονής σε πολιτιστική εμπειρία. Το Momus Air δεν είναι διακόσμηση, δεν είναι βιτρίνα και δεν είναι ένα άλλο project. Και για να δούμε τι ακριβώς είναι εν τέλει, θα συνομιλήσουμε ευθύς με τον κύριο Επαμηνώντα Χριστοφιλόπουλο. Είναι ο πρόεδρος του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης, ή αλλιώς Momus, για να συνεννοούμαστε. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας στην εκπομπή. Χαίρετε.
Χαίρετε, κυρία Μπίτα, τι ωραία εισαγωγή κάνατε.
Ωραία, την είχα φτιάξει, η αλήθεια είναι. Δεν μου βγήκε έτσι αυθόρμητα. Έκατσα πριν και λέω κάπως πρέπει να το πω αυτό το θέμα, γιατί είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Και φαντάζομαι και την έκπληξη όσων βρίσκονται εκεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία και το βλέπουν αυτό έτσι μπροστά τους.
Έτσι, έτσι, πράγματι. Και οι επισκέπτες, οι ταξιδιώτες, αλλά και το προσωπικό που δουλεύει στο αεροδρόμιο. Mm-hmm. Ξέρετε, το αεροδρόμιο είναι ένας χώρος με πολύ θόρυβο, βιασύνη, φασαρία, εμπορικά καταστήματα. Αυτό τώρα είναι μια νησίδα που προσφέρει κάτι διαφορετικό, ένας χώρος και ηρεμίας, αλλά και ένας χώρος που προσφέρει ένα διαφορετικό πλαίσιο. Ένας εκθεσιακός χώρος ανοιχτός για τον κόσμο που το επισκέπτεται, και όντως ήταν και είναι κάτι ιδιαίτερο, γιατί δεν είναι τόσο πολλά τα αεροδρόμια που έχουν μουσεία. Γιατί η Fraport είναι σε όλο το δίκτυό της παγκοσμίως, είναι το πρώτο μουσείο που φτιάχνει σε αεροδρόμιο.
Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Εμάς, ναι. Δηλαδή, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα, δηλαδή να μπει ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης μέσα σε ένα αεροδρόμιο, και ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση στο να υλοποιηθεί αυτό?
Κοιτάξτε, ξεκίνησε από εμάς πριν από 2 περίπου χρόνια. Είχαμε κάνει προσπάθειες, αλλά ορισμένες φορές χρειάζονται κατάλληλοι άνθρωποι, οι οποίοι τελικά θα μοιραστούν το ίδιο όραμα και θα κατανοήσουν πόσο όμορφο θα είναι για ένα αεροδρόμιο να έχει ένα μουσείο. Αυτοί οι άνθρωποι βρεθήκανε και στο Υπουργείο και στη Fraport, και ειδικά θέλω να ευχαριστήσω στη Fraport γιατί το αγάπησε, μας έδωσε ένα πολύ μεγάλο χώρο σε κεντρικότατο σημείο στο αεροδρόμιο, ακριβώς στην καρδιά του αεροδρομίου, έναν χώρο γύρω στα 180 τετραγωνικά, και ένας χώρος που θα μπορούσε προφανώς να το εκμεταλλευτεί εμπορικά και να έχει εμπορικά έσοδα. Ανταυτού, αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν την αξία του να προσφέρουν αυτή τη διαφορετική εμπειρία, έγιναν κοινωνοί και στη δικιά μας την ιδέα και δουλέψαμε μαζί ώστε να έρθει αυτό το πράγμα και να γίνει πραγματικότητα. Και δεν θα είναι ένας χώρος στατικός, όπως έχουμε το καλλιτεχνικό μας πρόγραμμα και στα υπόλοιπα μουσεία. Αυτό επίσης θα είναι ένα μουσείο το οποίο θα αλλάζει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ξεκίνησε με πρώτη έκθεση αφιερωμένη στη πτήση, με έργα του Απέργη και άλλων γνωστών καλλιτεχνών. Αλλά τώρα στην άνοιξη θα έχουμε μια καινούργια θεματολογία αφιερωμένη στην Biennale της Θεσσαλονίκης.
Και επειδή έχουμε συνηθίσει περισσότερο από εμάς, όταν μιλάμε για ένα μουσείο, σημαίνει με αίθουσες, με σιωπή, δηλαδή να μην ακούγεται έτσι πολύ θόρυβος, προκειμένου να υπάρχει η τέχνη μπροστά σου. Αυτό σε έναν χώρο τέτοιο, δηλαδή σε έναν χώρο τρανζιτ για παράδειγμα, πώς το έχετε στο μυαλό σας για να μην περάσει απαρατήρητη κυρίως η τέχνη?
Ο σκοπός μας είναι ακριβώς να δίνει ερεθίσματα. Υπάρχουν και οθόνες, υπάρχουν και τα κανονικά τα έργα τα οποία είναι σε κατάλληλες βιτρίνες προστατευμένες, αλλά έχουμε και ένα σημείο για να βγάζει σέλφι ο ταξιδιώτης μπροστά σε έργα που σχετίζονται με τις συλλογές μας της ρωσικής πρωτοπορίας.
Α, δηλαδή και σου λέει ο χώρος ότι δεν σε αποχαιρετά απλά γιατί μιλάμε για ένα αεροδρόμιο, αλλά σου λέει δες τι έχουμε σήμερα, τι έχουμε, ακριβώς, τι παράγουμε και πώς μπορείς να το μοιραστείς και με τους υπόλοιπους.
Να το μοιραστείς και να είναι και ένα ενθύμιο από την επίσκεψή σου και στην πόλη και στη Θεσσαλονίκη και στο αεροδρόμιο.
Σε ποιον απευθύνεται κυρίως τώρα το Momus Air, έτσι το έχετε ονομάσει, στον Έλληνα ή στο διεθνές κοινό που έρχεται, περνά από τη Θεσσαλονίκη?
Νομίζω απευθύνεται το ίδιο σε όλους. Ούτως ή άλλως η Θεσσαλονίκη είναι μια μεγάλη πόλη που το δυναμικό ακόμα είναι ανεξάντλητο. Θεωρούμε ότι πολλοί κόσμος ακόμα δεν είχε την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με τη σύγχρονη τέχνη. Το ότι ξαφνικά βρισκόμαστε σε έναν χώρο όπου τους προσφέρουν μια εμπειρία την οποία δεν την περιμένανε, για 1 εκατομμύριο επισκέπτες που περνάνε από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, για μας είναι μια μοναδική ευκαιρία να συστήσουμε τη σύγχρονη τέχνη σε ένα διαφορετικό κοινό. Και νομίζουμε ότι αυτό θα είναι και μια επίλυση εισόδου και στα υπόλοιπα μας μουσεία και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
Εδώ, έτσι όπως παρακολουθώ όσα λέτε, υπάρχει και μια άλλη πρόκληση. Να μπορεί όλο αυτό που ετοιμάζεται κάθε φορά, ανάλογα δηλαδή κάθε έκθεση, να διαβάζετε εντός εισαγωγικών ακόμα και μέσα σε λίγα λεπτά αναμονής. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στο αεροδρόμιο μπορεί να μην έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Είμαστε λίγο σε μια βιασύνη, έτσι όπως είπαμε και στην αρχή. Οπότε και αυτό το αντιλαμβάνομαι σαν μια πρόκληση για εσάς.
Σωστά, σωστά. Όλα αυτά είναι κομμάτι του σχεδιασμού. Όπως το σημείο για τις φωτογραφίες είναι το ένα. Έχουμε επίσης σε κάποιο άλλο σημείο έργα τα οποία σκανάροντας με ένα QR code έργα αυτά γίνονται τρισδιάστατα και τα βλέπεις στο χώρο του μουσείου, του Μομουσέρ, και επίσης μπορεί να τα κρατήσεις και να τα πάρεις μαζί σου. Υπάρχει ένα interaction με τον επισκέπτη.
Άρα έχετε πάλι και την τεχνολογία να παίζει ενεργό ρόλο.
Σωστά.
Στη συνολική εμπειρία όλου αυτού που είχατε στο μυαλό σας.
Σωστά, είναι κάτι ισορροπημένο και η τεχνολογία αλλά και τα φυσικά εκθέματα, ώστε να υπάρχει και η επαφή με το φυσικό, το έργο της τέχνης, με τις απαραίτητες συνθήκες ασφαλείας, αλλά και με την τεχνολογία, και να δώσουμε και σε μια πιο έτσι παιχνιδιάρικη διάθεση.
Εδώ, πάνω σε αυτό το καταπληκτικό, πέρα από το καινοτόμο εγχείρημα, θεωρείτε ότι θα ενισχύσει και την εξωστρέφεια του οργανισμού, δηλαδή του Μόμους, αυτό το συγκεκριμένο project, αλλά και των καλλιτεχνών βεβαίως, σε σχέση με τα παραδοσιακά μουσεία έτσι όπως τα έχουμε στο μυαλό μας?
Είμαστε σίγουροι το ότι αυτό το μουσείο βρίσκεται σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης. Το ότι περνάνε εκατομμύρια επισκέπτες, ότι η προβολή που μας προσφέρει αυτή η συνεργασία με τη Fraport νομίζω είναι ανεκτίμητη, και περιμένουμε το επόμενο χρόνο να δούμε και την αποτιμήσουμε κιόλας.
Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον έτσι κάποια στιγμή από του χρόνου να δίνετε την ευκαιρία και σε όσους πέρασαν από εκεί, από το Μομουσέρ, να το ρωτούσατε ενδεχομένως τι ήταν αυτό που πήρε μαζί του ως εντύπωση.
Αυτή είναι πολύ ωραία ιδέα και τι κρατάμε. Και νομίζω κάτι που μπορούμε και με ένα επίσημη τεχνολογία να αναπέρουμε αυτή την ανατροφοδότηση. Είναι πολύ ωραία ιδέα.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μας παρουσιάσατε ραδιοφωνικά. Ελπίζω όσοι βρεθείτε εκεί στη Θεσσαλονίκη, είτε φεύγετε είτε έρχεστε στο αεροδρόμιο, να σταθείτε πραγματικά, γιατί αξίζει τον κόπο. Και είναι και το πρώτο, έτσι. Δηλαδή μπορούμε να το δούμε στη συνέχεια, γιατί σίγουρα θα έχει επιτυχία και σε άλλα αεροδρόμια. Αλλά εδώ θα έχουμε την πρωτοκαθεδρία στο Μακεδονία.
Σας
ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Επαμεινώντας Χριστοφιλόπουλος, ο πρόεδρος του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης, ή αλλιώς Μόμους.
Yeah.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σε διάδραση, δεύτερο μέρος, επανήλθαμε. Πολύ μεγάλη κίνηση πραγματικά αυτή τη στιγμή έξω. Υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες στους δρόμους της Αττικής και στην Αττική Οδό και στον Κηφισό και στους Καραμαγκά και στον Πειραιά και στον κέντρο. Ειδικά στην Αττική Οδό υπάρχει μεγάλη κίνηση στο ρεύμα προς Λευσίνα. Μιλάμε για καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών. Στον κόμβο της Κάντζας Μποτιλιάρισμα μέχρι τον κόμβο της Κηφισίας και επίσης έχουμε και αυξημένη ροή στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη τα ίδια, πολύ αυξημένη ροή. Στη Λεωφόρο Αθηνών τα ίδια, στο ρεύμα εξόδου προς δυτικά, μεγάλη κίνηση από Δάσος Χαϊδαρίου μέχρι και Σκαραμαγκά. Και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας τα ίδια και στην Πατησίων. Γενικώς καλύτερα να λέγαμε τους δρόμους που δεν έχει κίνηση αυτή τη στιγμή, αν μπορούσα να τους εντοπίσω. Ο Αντώνης μας στέλνει ένα μήνυμα που λέει αυτή τη στιγμή στη Σιάτιστα έχει ουρά 10 χιλιόμετρα στο κομμάτι από Κοζάνη προς Γρεβενά. Έτσι να μας ενημερώνετε για να ενημερώνουμε και εμείς τους υπόλοιπους που βρίσκονται στο δρόμο. Και πάμε εμείς από το σημείο να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τα νέα από τις αγορές. Γεια σου Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Και έλεγα και εγώ πώς εξηγείται αυτή η έτσι χλιαρότητα που παρατηρούμε στις χρηματιστηριακές αγορές, όταν όλοι και όλες είναι στο δρόμο.
Βρίσκονται σε μια άλλη κίνηση, σε μια άλλη κινητικότητα.
Περιορίζεται η κίνηση στις αγορές. Έχουμε μικρές μεταβολές των δικτών στα χρηματιστήρια, οριακές κυριολεκτικά. Θα έλεγα, αν μου επιτρέψεις το χαρακτηρισμό, ανούσιες οι μεταβολές. 0,06% λίγο πάνω, εντάξει, 30 στη Φραγκφούρτη, 0,26% χαμηλότερα ο CAC 40 στο Παρίσι, 0,05% στο Λονδίνο και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε ανάλογη εικόνα. 0,03% είναι η μεταβολή του γενικού δίκτυου που κινείται στις 2.128 μονάδες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα, μόλις 88 εκατομμύρια ο συνολικός τζίρος της αγοράς. Κατά τα άλλα τώρα, μετά από 50 ρεκόρ στη διάρκεια της χρονιάς, ο χρυσός σήμερα σκαρφάλωσε σε νέο ιστορικό υψηλό, ξεπέρασε πριν από λίγη ώρα και τα 4.500 δολάρια ανόγκια και οδεύει, όπως όλα δείχνουν, προς την καλύτερη επίδοση από το 1979. Δηλαδή, μια επίδοση που είχε να ξαναδεί εδώ και 46 χρόνια, μισό αιώνα περίπου. Είχε να ξαναδεί τέτοια επίδοση ο χρυσός και βέβαια στη διάρκεια της χρονιάς με βάση την τρέχουσα αξία μέχρι τώρα ο χρυσός σημειώνει κέρδη της τάξης του 70%. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο επενδυτικό προϊόν αυτή τη χρονιά με καλύτερη απόδοση. Υπάρχει βέβαια άλλο ένα, το ασίμι, το λευκό μέταλλο, αν θέλεις να χρησιμοποιήσουμε αυτό τον όρο, στα πολύτιμα μέταλλα, που έχει απόδοση ετήσια, παρακαλώ, 140%. Υπερδιπλασιάστηκε δηλαδή η τιμή του ασημιού σε σχέση με αυτή που είχε στις αρχές του 2025. Σχεδόν τριπλασιάστηκε. Από τα 25 με 30 δολάρια που ήταν, πριν από λίγο έφτασε στα 70 και τώρα είναι λίγο πιο χαμηλά, κάτι cents, δηλαδή χαμηλότερα από τα 70 δολάρια ανά ουγγιά, 69,95 δολάρια ανά ουγγιά είναι το ασήμι αυτή τη στιγμή, 4.519,60 δολάρια ανά ουγγιά ο χρυσός. Αυτή είναι η χρονιά, τουλάχιστον όπως όλα δείχνουν, των πολύτιμων μετάλλων, διότι...
Οι οποίοι έχουν σπάσει πολλαπλά ρεκόρ φέτος, ναι. Το ένα μετά το άλλο.
50 ρεκόρ. Μέτρησα τα ρεκόρ. 50 ρεκόρ έκανα στη διάρκεια του χρόνου. Φαντάσου, έκανα σχεδόν μία ώρα να τα μετρήσω. Για να τα μετρήσω. Πόσα είναι δηλαδή. Είναι αρκετά. 50 ρεκόρ είναι αρκετά. Δεν είναι 1, 2, 3, 5, 10. 50 ρεκόρ έκανα στη διάρκεια της χρονιάς ο χρυσός. Και αυτή είναι η εικόνα στα πολύτιμα μέταλλα. Στα εμπορεύματα έχουμε μία νέα ανωδική κίνηση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που είχαν όμως πιεστεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, συνεχίζουν ένα μικρό ανωδικό σερί 4 ημερών οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, λόγω της έντασης των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Βενεζουέλα κυρίως. Αυτός είναι ο λόγος που ανεβαίνουν τώρα οι τιμές του πετρελαίου. Πήγε στα 58,16 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό και στα 62,12 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Και μία μικρή επιτέλους αποκλιμάκωση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, όπως αυτό απεικονίζεται στις αποδόσεις των 10 ετών τίτλων. 2,87% είναι η απόδοση των γερμανικών 10 ετών ομολόγων, 2,90 ήταν χθες, 3 μονάδες βάσης χαμηλότερα. 3,44% η απόδοση των ελληνικών 10 ετών ομολόγων, 3,29% των ισπανικών, 3,15% των πορτογαλικών, 3,57% η απόδοση για τα δεκαετή γαλλικά ομόλογα και 3,55% για τα ιταλικά δεκαετή ομόλογα. Αυτή είναι η εικόνα των αγορών. Αρετή.
Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλή συνέχεια.
Earth News Radio 105,8.
Gents, turn up his sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. Ghetto and Blues from the refugee camp.
Oh, Maria, Maria, she reminds me of a West Side Story.
Δεν ξέρω αν έχετε πάρει χαμπάρι την απάτη που γίνεται εδώ και λίγες ημέρες. Καταλαβαίνετε γιατί. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία σας καλούν, σας λένε ότι έχετε ένα δέμα, τέλος πάντων, έρχονται οι εταιρείες στην πόρτα σας, οι εταιρείες courier, δηλαδή επίσημες εταιρείες, σας λένε υπάρχει αυτό το δέμα στο όνομά σας, είναι να το πληρώσετε με αντικαταβολή 40, 50, 60. Εκείνη την ώρα μπορεί να μην θυμάσαι και αν έχεις παραγγείλει κάτι, γιατί υπάρχουν και πολλές καθυστερήσεις στα δέματα όλο αυτό το διάστημα. Και οι πιο πολλοί λένε εντάξει, μάλλον κάτι θα έχω παραγγείλει, το πληρώνουν. Το ανοίγουν και στην καλύτερη περίπτωση υπάρχει μέσα κάτι άσχετο, αλλά έχουν παραδοθεί και κενά, άδεια κουτιά. Και επικοινωνούν με τις εταιρείες. Η εταιρεία σου λέει: εγώ δεν ξέρω, παρέλαβα ένα δέμα και έπρεπε να στο παραδώσω. Οι εταιρείες αυτές που γνωρίζουμε. Τέλος πάντων, έχετε λίγο το νου σας, γιατί αυτό συμβαίνει και είναι σε έξαρση αυτές τις ημέρες, γιατί πολλοί έχουν και καθυστερήσει να παραλάβουν τα δέματά τους, γιατί υπάρχει μεγάλος φόρτος. Κάποια στιγμή, αν είσαι και στη δουλειά, αν αυτό κάπου μπερδεύεσαι και λες ας το πληρώσω και μάλλον θα το έχω παραγγείλει. Οπότε την προσοχή σας.
Carlos Santana. I said I Capabella, Loca Lourdes. The streets are getting hotter.
Oh, yeah.
There is no water to put out the fire. Mi contar esperanza.
Oh,
see me
yeah.
and Maria on the corner, thinking of ways to make it better.
Oh,
then
yeah.
I look up in the sky, hoping that there's a paradise.
Ahora tengo mamá chola.
Northside.
Ahora tengo mamá chola, mamá chola. Ahora tengo mamá chola.
Southside.
Στις πιο σκοτεινές νύχτες του χρόνου, όταν το φως γίνεται υπόθεση συμβολισμών, ένα ουράνιο ερώτημα επιστρέφει πεισματικά εδώ και αιώνες. Ήταν το άστρο της Βηθλέμ ένα θαύμα, ένας μύθος ή ένα πραγματικό αστρονομικό φαινόμενο που ερμηνεύτηκε με βάση τα εργαλεία της εποχής? Και εννοείται ότι η επιστήμη δεν έρχεται να αμφισβητήσει την πίστη, έρχεται να διαβάσει τον ουρανό. Άλλωστε το άστρο της Βηθλέμ είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η ανθρώπινη ανάγκη για νόημα συναντά τη φυσική πραγματικότητα. Αυτή την κουβέντα θα κάνουμε ακριβώς σήμερα με την βοήθεια της αστροφυσικού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και Εθνικής Συντονίστριας Διάχυσης της Αστρονομίας της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης, της κυρίας Φιώρης Αναστασίας Μεταλλινού. Χαίρετε.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ για την ωραία εισαγωγή που κάνατε.
Σας ευχαριστώ.
Πολύ εύστοχη.
Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ εγώ που είστε εδώ μαζί μας. Και να πούμε ότι η αστροφυσική, γιατί αυτό το διάβασα από δικά σας κείμενα, δεν ακυρώνει το όποιο θαύμα. Απλώς έρχεται και να μας υπενθυμίσει ότι οι αρχαίοι δεν κοίταζαν τον ουρανό έτσι, ας πούμε, αφελώς.
Αυτό είναι σίγουρο, από ποια πλευρά και να το πιάσουμε, πώς παρατηρούσαν τον ουρανό, είτε επιστημονικά, λογοτεχνικά, καλλιτεχνικά, είναι βέβαιο. Αλλά από τη μεριά τη δική μου, από τη μεριά της αστρονομίας και της επιστήμης, η μέθοδός μας για να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο όσο αντιλαμβανόμαστε από αυτόν, είναι ο επιστημονικός και ορθός τρόπος σκέψης. Οπότε αυτή είναι η προσέγγιση. Η αστρονομία και η επιστήμη δεν θέλει να αμφισβητήσει ούτε να καταρρύψει οτιδήποτε. Ακολουθεί τον τρόπο της λογικής και μέσω αυτού του τρόπου εξάγει συμπεράσματα.
Πάμε να το πιάσουμε από την αρχή το νήμα. Όταν εσείς οι αστροφυσικοί μιλάτε για το άστρο, αναφέρεστε στο άστρο της Βηθλέμ. Μιλάτε για ένα πραγματικό ουράνιο φαινόμενο ή για κάτι άλλο?
Λοιπόν, όταν αναφερόμαστε στο αστέρι της Βηθλέμ, το αστέρι των Χριστουγέννων, το αστέρι συσσαγωγικά, διότι με τη λέξη αστέρι εννοούμε κάποιο φωτεινό αντικείμενο, κάποιο ουράνιο φαινόμενο που αν συνέβη την εποχή της γέννησης του Ιησού εντυπωσίασε τους παρατηρητές, οι οποίοι ήταν οι μάγοι. Οι μάγοι οι οποίοι ήταν και οι άνθρωποι της εποχής που γνώριζαν τον ουρανό, ήταν και οι αστρονόμοι της εποχής. Δεν ήταν μόνο, είχαν το ιερατικό αξίωμα, ζωροάστρες, ιερείς, αλλά ήταν άνθρωποι καλλιεργημένοι, γνώριζαν τα ουράνια φαινόμενα και γι' αυτό η μαρτυρία, η καταγραφή τέλος πάντων που υπάρχει στο Ευαγγέλιο αναφέρεται σε ανθρώπους που γνώριζαν τον ουρανό. Αυτοί παρατήρησαν το φαινόμενο. Ο Ηρώδης δεν το είχε παρατηρήσει, δεν τον είχαν συμβουλέψει όπως φαίνεται δικοί του αστρονόμοι και πήρε την πληροφορία από αυτούς. Άρα κρατάμε το ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν ειδικοί και καταλάβαιναν τα ουράνια φαινόμενα. Η δυσκολία για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα με πλήρη βεβαιότητα τι υπήρχε στον ουρανό τότε που εντυπωσίασε είναι ότι δεν έχουμε πολλές καταγραφές. Δηλαδή από τα κείμενα της εποχής μόνο το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον αναφέρει ένα άστρο φωτεινό που εμφανίστηκε και κινούνταν στον ουρανό και έφτασε και υπέδειξε που γεννήθηκε το θείο βρέφος.
Ότι κινούνταν αυτό το άστρο και ξαφνικά σταμάτησε.
Ναι, και σταμάτησε και τους υπέδειξε και στάθηκε λέει πάνω από εκεί που βρίσκονταν το παιδί.
Άρα αυτό τι σημαίνει σε καθαρά αστρονομικούς όρους?
Αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε, διότι η περιγραφή δεν είναι αστρονομική. Οπότε κοιτάμε τι μπορεί να κινείται στον ουρανό και κάποια στιγμή να σταματήσει και να σταθεί. Αυτό που λέμε στάση, στην ορολογία της αστρονομίας η στάση λέγονται και στηριγμός. Υπάρχει στο μηχανισμό των επικυθύνων η καταγραφή των στηριγμών, οι οποίοι στηριγμοί ήταν οι στάσεις που κάνουν οι πλανήτες όταν τους παρατηρούμε να κινούνται στον ουρανό. Οπότε μια υποψία είναι μήπως παρατηρούσαν κάποιο πλανήτη ο οποίος κινείται σε σχέση με τους απλανείς, γι' αυτό λέγεται και πλανήτης, και κατά την κίνησή του κάποια στιγμή στάθηκε και αυτό κάτι τους υποκίνησε, τους εντυπωσίασε που στάθηκε ο πλανήτης.
Πάνω σε αυτή τη συζήτηση, ποια είναι αυτά τα φαινόμενα από τον ουρανό που μπορούμε με ασφάλεια να αποκλείσουμε?
Λοιπόν, ναι, οπότε τα παίρνουμε με τη σειρά για να μιλήσουμε έτσι ορθολογικά και να προσεγγίσουμε το θέμα. Να ήταν κάποιος διάτοντας ή βροχή διατόντων ή βολίδα ή κάποιο μετέωρο. Αυτά είναι φαινόμενα βραχίδια, δηλαδή αυτό που λέμε πέφτει τα αστέρια, πέφτει ο διάτοντας, θρηματίζεται στην ατμόσφαιρα, διαλύεται, αφήνει μια ουρά από φως και σκόνη, γίνεται ορατός, αλλά αυτό διαρκεί ελάχιστο χρόνο. Δηλαδή δεν είναι ένα φαινόμενο που μπορεί να το παρατηρείς για πολύ καιρό και να ταξιδεύεις και να είναι πάνω στον ουρανό.
Άρα,
και να
αυτό συνεχίζει. Το αποκλείουμε.
Αυτό το αποκλείουμε. Θα μπορούσε να έχει πέσει κάποια έντονη βολίδα, αλλά δεν υπάρχει καταγραφή. Θα μπορούσε να ήταν ένα σούπερνόβα, ένας αστέρας που εκρήγνεται και αυξάνεται η λαμπρότητά του πάρα πολύ και μπορεί να είναι ορατός και με γυμνό οφθαλμό. Είναι μια πιθανότητα, αλλά δεν έχουμε καταγραφές. Δεν έχουμε μαρτυρίες ότι ένα σούπερνόβα εξεράγει την εποχή της γέννησης του Ιησού. Θα μπορούσε να ήταν ένας κομήτης. Αυτό ήταν μια ισχυρή υπόθεση, διότι οι κομήτες φαίνονται για πολλά βράδια στον ουρανό. Αν θυμάστε και πέρυσι και πρόπερσι και φέτος που είδαμε λαμπερούς κομήτες όπως ο Λέμον, όπως ο Άτλας και άλλοι που είχαμε δει παλαιότερα. Τους βλέπεις πολλές νύχτες στον ουρανό. Μπορεί να φαίνεται και για ένα μήνα στον ουρανό ο κομήτης και να κινείται μέσα στο ηλιακό σύστημα, να τον παρατηρούμε και κάποια στιγμή να σταθεί κιόλας, γιατί αυτό έχει να κάνει με την κίνηση των σωμάτων του ηλιακού μας συστήματος, που τα βλέπουμε να πηγαίνουν από την Ανατολή στη Δύση και μετά να επιστρέφουν από τη Δύση στην Ανατολή. Αν έχουμε χρόνο μπορούμε να το εξηγήσουμε. Αλλά οι κομήτες φέρουν το αντεπιχείρημα ότι παλιότερα, όχι σήμερα,
εκείνα
θεωρώ
πως
όχι πια, ναι, εκείνα τα χρόνια και αρκετές. Και αρκετούς αιώνες μετά από εκείνα τα χρόνια, στη συνείδηση του κόσμου, του απλού κόσμου που δεν γνώριζε αστρονομία, η έλλειψη ενός κομήτη σηματοδοτούσε κάποιο κακό γεγονός.
Οπότε συνδέονταν με κάτι άλλο, άρα δεν θα μπορούσε να ήταν η απαρχή.
Γι' αυτό είναι λίγο απίθανο να χρησιμοποιήσει ο Ευαγγελιστής ότι η έλλειψη ενός κομήτη σηματοδότησε τη γέννηση ενός τόσο σπουδαίου προσώπου. Παρότι ικανοποιεί κάπως αυτή την περιγραφή. Βέβαια μπορούμε να κάνουμε υπολογισμούς, παλιότερα τους κάνανε με το χέρι όπως ο Κέπλερ και όπως προγενέστεροι αστρονόμοι, αλλά σήμερα ο καθένας με ένα λογισμικό που δείχνει τον ουρανό σε προηγούμενο χρόνο και σε επόμενο, όπως είναι το Στελάριουμ, μπορεί να βάλει την ημερομηνία γέννησης του Ιησού και να δει ότι εκείνη την εποχή έγινε μια εντυπωσιακή σύνοδος πλανητών. Σύνοδος σημαίνει ότι
βλέπουμε... μαζί.
Ναι, φαίνονται μαζί στην ίδια περιοχή του ουρανού, όχι σε κοντινή απόσταση, γιατί απέχουν οι πλανήτες μεταξύ τους μεγάλες αποστάσεις, αλλά όπως προβάλλονται στην ουράνια σφαίρα, φαίνονται σαν δύο κουκίδες φωτεινές, σαν δύο ουράνια σώματα, που κάποιες φορές, αν είμαστε τυχεροί να δούμε τέτοια σύνοδο, τους βλέπουμε να φαίνονται τόσο κοντά μεταξύ τους, που ίσως να τους μπερδεύεις και να μην τους ξεχωρίζεις. Σαν δύο σώματα, παρά να τους βλέπεις ως ένα.
Άρα αυτή είναι μια η πιο ισχυρή, ας πούμε, εξήγηση.
Αυτή φαίνεται να είναι από τις πιο ισχυρές εξηγήσεις και αυτή θα πρότεινα εγώ και υιοθετούν οι περισσότεροι αστρονόμοι, διότι όντως το 6 με 7 π.Χ. που τότε γεννήθηκε ο Ιησούς, διότι έχουν γίνει διάφορα λάθη στη χρονολόγηση, το ξέρουν και οι ιστορικοί και οι θεολόγοι αυτό, και μας το έχουν προσδιορίσει, εκείνη την εποχή ο Δίας και ο Κρόνος, που είναι λαμπεροί πλανήτες και φωτεινοί και έντονοι και εύκολα παρατηρήσιμοι, βρέθηκαν σε σύνοδο, δηλαδή ήταν τόσο κοντά μεταξύ τους που απήχαν λιγότερο από μία μοίρα.
Και αυτό το λέμε τα τελευταία χρόνια, γιατί αυτή η σύνοδος που βοήθησε τέλος πάντων να υπάρχει και αυτή η οπτική, πότε ανακαλύφθηκε, πότε...
Λοιπόν, έχει προταθεί πολλά χρόνια πριν. Ο Κέπλερ είδε το 1600 κάτι, 17ο αιώνα, είχε μελετήσει αυτό το φαινόμενο και προσπαθούσε να βρει εξήγηση τι μπορεί να ήταν ο αστέρας των Χριστουγέννων. Ήταν κάποιο αστρονομικό γεγονός, αν συνέβη. Και έκανε υπολογισμούς, όχι με τα λογισμικά που έχουμε σήμερα, και είδε και υπολόγισε ότι όντως είχε γίνει μια τριπλή σύνοδος, που σημαίνει μέσα σε αυτό το χρόνο αυτοί οι δύο πλανήτες φάνηκαν να είναι τόσο κοντά στον ουρανό τρεις φορές, και τριπλή σύνοδος πλανητών είναι σπάνιο φαινόμενο, είναι πολύ σπάνιο φαινόμενο να το παρατηρήσουμε.
Και θέλω να ρωτήσω, επειδή εσείς μιλάτε και πολύ σε παιδιά, σε γονείς, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν εργαλεία στα χέρια σας, των επιστημόνων εννοώ, για ό,τι αφορά τον ουρανό του παρελθόντος. Είναι από τις ερωτήσεις που σας κάνουν συχνά, είτε γονείς είτε παιδιά, αυτές σχετικά με το άστρο της Βηθλεέμ, και κυρίως πώς το προσεγγίζετε και τι είναι αυτό που εσείς επιθυμείτε να τους μείνει.
Ευχαριστώ για την ερώτηση. Αυτή την κουβέντα την κάνουμε κυρίως τα Χριστούγεννα, που είναι μια έτσι ωραία αφορμή. Ουσιαστικά αυτό που εμένα με ενδιαφέρει όταν μιλάμε για το άστρο των Χριστουγέννων είναι ότι είναι μια αφορμή να μιλήσουμε για αστρονομία. Δηλαδή, άσχετα με το αν υπήρχε ή δεν υπήρχε, άσχετα τι μπορεί να πιστεύει ο καθένας ότι ήταν θαύμα ή δεν ήταν, από την επιστημονική πλευρά είναι ενδιαφέρον να μιλήσει στα παιδιά για αυτά που μιλήσαμε τώρα, για τους διάτομπτες, για τους μετεωρίτες, για τους κομήτες, για τα σούπερνόβα, για τα αστέρια, για τις κινήσεις των πλανητών στην ουράνια σφαίρα. Οπότε είναι μια καταπληκτική αφορμή να μιλήσουμε πράγματι για επιστήμη, με αφορμή το αστέρι των Χριστουγέννων. Οπότε βλέπουμε πολλές φορές που κάνω αυτή την ομιλία, την κάναμε και προχθές στη Χίο, σε σχολεία της Χίου, ότι τα παιδιά πιάνονται αυτά που λέμε και κάνουν ένα σωρό ερωτήσεις σε θέματα που αφορούν την αστρική εξέλιξη, τα αστέρια, τους πλανήτες. Οπότε πιανόμαστε από κάτι και μετά αναπτύσσουμε το νήμα και μιλάμε για αστρονομία, για θέματα αστρονομία.
Άρα επί της ουσίας, με αφορμή και την περίοδο αυτή των Χριστουγέννων, έρχεται η επιστήμη και κάνει όλο αυτό το θέμα και το ερώτημα των αιώνων απλά πιο ενδιαφέρον.
Πιο ενδιαφέρον και μας βάλει να σκεφτούμε τι είναι όλα αυτά τα πράγματα και να αγαπήσουμε τον ουρανό και να βγούμε έξω το βράδυ σήμερα και να δούμε ότι το πιο λαμπερό αστέρι στον ουρανό, το πιο λαμπερό ουράνιο αντικείμενο, είναι ο πλανήτης Δίας. Δηλαδή βγείτε σήμερα το βράδυ μετά τις 7, 7 η ώρα που έχει ήδη νυχτώσει, ό,τι πιο λαμπερό θα δούμε, και αποκλείεται να το μπερδέψουμε με οτιδήποτε άλλο, γιατί η λαμπρότητά του είναι πολύ πιο έντονη από τα υπόλοιπα αστέρια, είναι ο Δίας. Οπότε και τις άλλες βραδιές και τις προηγούμενες, αυτή την περίοδο βλέπουμε τον πλανήτη Δία να προεξάρχει στο νυχτερινό ουρανό. Οπότε αυτά τα Χριστούγεννα απολαύστε το Δία στον ουράνιο θόλο.
Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Μεταλλινού, για άλλη μια φορά που μας βοηθήσατε.
Χαρά,
να λύσουμε κάποιες απορίες σε ό,τι αφορά όλο αυτό το ουράνιο σύμπλεγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα.
Να είστε καλά, όπως συνήθως.
Και εσείς, γεια σας. Ήταν
Αντίο.
Η κυρία Φιώρη Μεταλλινού, αστροφυσικός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι σας αποχαιρετώ. Αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ, παραμονή Χριστουγέννων. Οπότε προς το παρόν, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, τη Βούλα Κολυσοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και από μένα προσωπικά, σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε μαζί μας. Δίνουμε σκυτάλι στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης και εισαύριον τα νεότερα. Γεια! Laying down some rock and roll, that is all he said. Then the loud sound, it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy cosmic time.
anything.